Pēdējo gadu laikā Zirgu salā notikušas straujas pārmaiņas. Liepājas sporta pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš uzskata, ka jaunais skrituļošanas celiņš, kas izveidots Zirgu salā, būs ļoti noderīgs un labi papildinās pilsētas sporta un atpūtas infrastruktūru.
To jau mēs redzam, cik noslogots ir velo celiņš, kas ir principā visā pie jūras parkam un garām līdz pat Liepājas robežam. Kad ir tiešām sporta veicai nodarbi, jo to laipaudīšanas nodarbi ļoti populāri, gan maziem bērniem, gan pieaugušiem. Tas netraucē, tur braukt gan ar velosipēdu, gan iet māmiņām ar bērnu ratiņiem, gan arī, protams, vēl ar visiem, kas ir skateboardiem un longboardiem, kā tajā sporta valodā viņas sauc.
No Zirgu salas paveras pilnīgi jauni skati uz vecpilsētu un tikko atjaunoto Svētās Trīsvienības baznīcu. Vietām vēlreiz uzziedējuši dzeltenie biškrēsliņi, vējā līgani šūpojas ezera niedras. Garām aizslīd kāda makšķernieka laiva, pastaigā dodas gājēji vai garām pabrauc velosipēdists. Tā ir vieta arī, kur vērot putnus. Liepājas ezeras rudens migrācijas laikā tam ir viena no pateicīgākajām vietām Latvijā. Par vietas nozīmi vairāk stāsta sporta pārvaldes vadītājs.
Man jau patīk, ka tā vide ir, kad nu, nav tiešā veidā pilsētā, ka šeit var aizbraukt atsevišķi, kad ir jau cilvēkiem patīk, jau dzirdzēl jau bija pierasti, jau tad, kad tās laipas ir uztaisīts tās atpūtas vietas, ir uztaisīts iespēja arī ietlīdzi galam un skatu plonu, pastaigāties un riteņu un papildus, jo tagad to sālo ir apskatīt, un ka tu esi iekšā tā kā labi sajūti, ka tu nu, ezera vidū un principā bišķiņ tā kā ārā no pilsētas centra, un bišķiņ nereāli sajūti, lai tās tik ātri tās dzirdz savu, attīstās, ka nu, tas neliekās, ka tas gan nu, man tas ir Liepājā, tas ir kaut kur jau nu, tas ūdens ezera un ka tā iespēja, ka tā nu, kaut kāda, teiksim, pēdiņā tārzmeņas, kuri būtu ceļot. Ja.
Plašajā auto stāvlaukumā pie paša ezera satiek cilvēks no Rīgas, kuri uzzinājuši par šo vietu un gribējuši to apskatīt.
Paskaties, kas šeit jauns Liepā ir, nu, tā kā domāju šeit, ka laba vietā tā pastaigāties no rīta.
Tad pirmā reize šeit, tad vēl pagaidām priekšstats nav, ja, par to vietu.
Nē, nav, nu paskaties, ka kā tāds smuls kaut kāds iet tur iekšā tur ezerī, tā kā, nu, pa dambis tāds, nu, tā kā varbūt skaista vieta, var apskatīties.
Dabas sajūtai blakus rosīgajam pilsētas centram ir liela pievienotā vērtība, taču netik sen tā bija izgāstuve, kur Liepājas metalurgs arī izbēra rūpniecības pārpalikumus. Ilgus gadus stāvējusi novārtā un gaidījusi brīdi, kad notiks pārmaiņas. Pašvaldība izdevies piesaistīt finansējumu vietas attīstībai un īstenot vairākus projektus. Viena no tām ir dabas māja, kas tiks papildināta 3 gadu laikā, piesaistot Norvēģu finanšu instrumentu. Par Zirgu salu un dabas māju vairāk stāsta dabas mājas vidas eksperte Sniedze Viša.
Zirgu salā attīstās, ņemot vērā arī to, ka šī vieta ir tuvu pilsētai un apmeklētājiem būtu iespēja arī baudīt tās dabas vērtības, kas atrodas šajā vietā. Ne tikai baudīt, bet arī izzināt un pētīt. Būs 15 ekspozīcijas uz vietas, kas būs pieejamas apmeklētājiem, un arī projekta ietveros taps izglītojošas programmas skolēniem un skolotājiem. Tiks veiktas arī dažādas meisterklases, un jā, tā doma ir, kad sagatavot dabas māju par tādu vietu, kur var braukt skolnieki no visas Latvijas, skolotāji arī un interaktīvā veidā pētīt šos dabas procesus gan ārā Zirgu salā, gan arī šeit iekšā dabas mājā, gan zem mikroskopu skatoties, gan arī veicot kādas citas darbības.
Kādus, kuriem mēs dodamies tagad?
Jā, mums ir atceļojušas skudras no Rīgas zooloģiskā dārza, un šis skudras ir Austrālijas audējas skudras, un viņas ir atzinušas mūsu dabas māju par savu tīkamu vietu. Un, jā, un tad līdz viņām ir nākuši arī citi mazi iemītnieki, kā viņas sauc Madagaskars šņācēja prusaki.
Dabas mājā jau dzīvo skūdras un Madagaskaras prusaki radīta purva sajūta ar vaiveriņiem un citiem augiem. Tas ir jau sasniegtais, bet par Zirgu salas attīstību nākotnē stāsta Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš.
Zirgu salas nākotnē ir vēl priekšā, jo es domāju, ka Zirgu sala kā abrīmes objekts tiks izmantots vēl vairāk, jo mēs esam pieņēmuši pašvaldībā lēmumu arī rekonstruēt tiltu, kas ir bijušais dzelzceļa tilts, izveidot arī trotuārus, ietves, velosceļu, kas ved uz Zirgu salu. Tātad projektam visi finansējumi ir piesaistīti un objekti nodos būvniekam. Tas nozīmē, ka tuvāko mēnešu laikā varētu sākties arī darbība pie šī projekta.
Zirgu salā iecerēts izveidot arī loku šaušanas centru un izbūvēt mini-golfam paredzētus lielāku izmēru laukumus. Pašvaldība piedāvā Zirgu salā uzņēmējiem atvērt arī kafejnīcu dabas mājas tuvumā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.